ou a tarde, non mandamos.
A que invita o concello?
Bueno, pois o concello invita os rapaces do concello, vai a redundancia, a que participen no festival todos os xente nova desde 16 anos a 30 anos.
Valle pagar a mesma entrada, non?
Sí, valle pagar toda a entrada, sí.
Un premio despois de 2 anos de pandemia, podemos dicilo así?
Sí, vamos a asumir o custo das entradas, pois pues eso, dos mozos de 16 a 30 anos, os días, dos tres días de por América, do 2, 3 e 4 de xuño, ante todo que estean empadronados no noso municipio. Uh-huh. Bueno, ocurriuse isto, máis que nada, pois, para facer un pouco un resposta a demanda, non? Que se le da este tipo de concertos, non? Unha vez que no propio concello, pois, que maneira de premiar un pouquiño os a xuventude, né? Do concello que durante estes 2 anos tuveron que sufrir, como sufrimos todos, as consecuencias da pandemia, de non poder sair e todo eso. Xa. E que aquí no concello pois hubo un comportamento bastante cívico da xuventude, non? Non tuvamos problemas, nin tuvamos moitos casos de coronavirus, todo eso foi gracias un pouco a que todo o mundo cumpleu un poquito as normas, non? Que se foron impoñendo desde a administración.
E grazas a eso, o seu bo comportamento van ter tamén estas entradas gratuitas a un dos festivais máis agardados en toda Galicia. Saben cantos mozos de 16 a 30 anos están censados en Portas?
Sí, como non, vamos a ver eso. Tenemos exactamente 349.
349.
Sí, de cales 178 son homens e 171 mulleres. Uh-huh. Bueno, o que se irá comunicando xa en estos días, como teñen que facer os mozos e mozas que irán asistir ao concerto, que deben dirigirse ás oficinas municipais co DNI, unha vez que estea comprobado que efectivamente están empadronados no concello, pois pues, se dará unha entrada nominativa ao seu nome, que será intransferible, que non se poderá ceder a ninguén, e por suposto tampouco poderá ser revendida.
Claro, ser nominativa precisamente o que buscan é que sexan esas persoas de Portas as beneficiadas que non poidan vender ou revender esa entrada. Ten ningún cálculo de canto lle pode custar o concello esas entradas en total?
Sí, sobre 12.000 euros.
Sobre 12.000 euros.
Sí, un poquinho máis, a mellor, pero bueno, temos o presupuesto aí, máis ou menos.
E como vai ser o formato deste ano? Porque eu recordo ir ao Porta América en Nigrán hai moitos anos, repetir tamén varias veces na Carballeira de Caldas, faltame Portas agora. Como vai ser o formato?
Bueno, pues, o formato, estos días, cando se fa a presentación de Por América, bueno, pues, xa vos adiantaremos todo como é. Non vou adiantar agora como vai ser o formato de Por América.
Pero vai haber concertos en Portas e concertos tamén en Caldas, non? Esa fórmula mixta.
Bueno, eso xa os concertos, en principio van a ser todos en Portas, non sei se habrá algún en Caldas tamén, pero bueno, que son grandes actuacións, son en Portas.
Bueno, é consolidar ao final un festival da importancia do Porta América, non? Este ano, ademais, hai artistas xa confirmados dentro dese cartaz do Concello de Portas como Lori Meyers, Rozalén, Coquemalla, Xoel López, Nati Peluso, todo isto na Azucreira de Portas. É un dos éxitos tamén de Portas neste mandato, non? É conseguir un festival do calado deste.
Sí, bueno, un pouco un traballo que se vai facendo ano tras ano. E, bueno, máis que solo para Portas, un pouco para toda a comarca tamén, non? Uh-huh. Porque isto xenera un movimento de turismo, por así dicirlo, musical. Pero, bueno, Portas tampouco ten capacidade para absorber todo o que ven. Entón, o que se beneficia é toda a comarca, tanto Caldas, de Reis, como todos os ayuntamentos, os concellos limítrofes, por así dicirlo.
E serve tamén para dar a coñecer precisamente o Concello de Portas e os seus atractivos turísticos, porque ademais desa oferta musical, por exemplo, tamén hai oferta gastronómica, non? Con Pepe Solla ou con Javi Olleros, entre outros chefs.
Sí, hai tamén a oferta gastronómica, que sempre ven acompañada por América, que sí que eso sí que tamén se estará aí montado. Pero bueno, xa llevo dicindo que isto, cando se faga a presentación de Por América, pois xa saldrá todo a luz.
Esa invitación por parte do Concello de Portas a todos os veciños empadroados de 16 a 30 anos a que poidan participar de forma gratuita porque o Concello vai asumir ese coste. De momento non poden, non, recoller a súa entrada.
Non, non, xa comunicaremos polas, tanto polas redes como por un bando cando poidan retirar as entradas. Máis que nada, xa se fixa comunicación para que non fueran comprando as entradas en algún mes vista.
Pois que estén
si
atentos.
Tardáramos moito máis. Vale, sí.
Que
xa,
estén atentos.
Faremos de chegar as notas. Esto corre logo.
Pois Ricardo Martínez, alcalde de Porta, seguro que yo agradecen os seus veciños. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos. Polo viño.